φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Δεν έχει τόπο να σταθεί αγάπη μαγεμένη. Δεν έχει τόπο να σταθεί αγάπη μαγεμένη. Σπασμένη τηλεόραση και η εποχή σπασμένη. Τους ρόλους που δεν παίξαμε κι αυτά, κι αυτά που έχουμε γράψει. Πήρα αέρας και φωτιά, καλή, καλή φωτιά να ανάψει. Με τα δικά μας τα φτερά πετά, πετάξαν κάποιοι άλλοι. Αυτοί μας κλέψαν τη χαρά, λεσκοί, λεσκοί μας τερετά. Ξυλινό σταυρό, δείξαμε μια βελόνα. Και χύθηκε μα και νερό και δρόσισε το χώμα. Και χύθηκε μα και νερό και δρόσισε το χώμα. Πάνω σε ξύλινο σταυρό, δείξαμε μια βελόνα. Τους ρόλους που δεν παίξαμε κι αυτά, κι αυτά που έχουμε γράψει. Τα πήρα αέρας και φωτιά, καλή, καλή φωτιά να ανάψει. Με τα δικά μας τα φτερά πετά, πετάξαν κάποιοι άλλοι. Αυτοί μας κλέψαν τη χαρά, λεσκοί, λεσκοί μας τερετά.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Γαβρίλ Ρεϊμούντος. Από το ξεκίνημα της καριέρας του, η ελληνική μουσική αποτελεί για τον ίδιο μεγάλη πηγή πάθους και έμπνευσης. Ο απόψινός μας καλεσμένος πηγαίνει όπου υπάρχουν ήχοι, θέλοντας έτσι να τους ανακαλύψει. Να καλησπερίσουμε λοιπόν σήμερα τον Περικλή Κανάρη. Περικλή, καλώς ήρθες στο στούντιο.
Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνεις, Αλέξη. Είναι διπλή τιμή, γιατί δεν είσαι μόνο ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, είσαι και ένας πάρα πολύ καλός μουσικός.
Σε ευχαριστώ.
Και έτσι είσαι και συνάδελφος, οπότε είναι πραγματικά ακόμα πιο
ενδιαφέρουσα η
συζήτηση. Πιο ενδιαφέρουσα η κουβέντα, γιατί έτσι, βέβαια, μπορείς να, έτσι να ακουμπήσεις και σε πράγματα που έχουν σχέση με τη δουλειά την
ακριβώς
ίδια.
Ναι. Αυτή λοιπόν τη φορά η συνέντευξη γίνεται διαζώσης. Την προηγούμενη φορά είχε γίνει τηλεφωνικά όταν ήσουν ακόμα στη Νέα Υόρκη. Σήμερα όμως είσαι εδώ, Περικλή, στην Ελλάδα, μετά από μια μεγάλη απόφαση να επιστρέψεις. Πολλές ερωτήσεις ήδη από ομογενείς εδώ υπάρχουν και αφορούν φυσικά για το γιατί επέστρεψες. Τι θα τους απαντούσες?
Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής.
Όχι, αλλά αρχίζουμε έτσι λίγο στα...
γιατί νόμιζα πως είναι το blues και το ρεμπέτικο. Κάνω πλάκα φυσικά. Κάνω πλάκα. Γιατί πραγματικά είναι ενδιαφέρον το πως εναλλασσόμαστε μεταξύ ζωής και μουσικής και πως η ζωή επηρεάζει τη μουσική που κάνουμε. Και καταλαβαίνω απόλυτα το ενδιαφέρον κάποιου να ρωτήσει κάποιον, ας πούμε, που έκανε μια τέτοια κίνηση, πώς σου φαίνεται μια τόσο μεγάλη αλλαγή. Ναι. Οπότε,
συνήθως συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή, λες, ας πούμε, βαρέθηκα εδώ, δεν με εκφράζει εδώ, πάω στην Αμερική.
Πολλοί κόσμος το λέει αυτό.
Και μουσική.
Το έχει πει και το λέει και συνεχίζει και το λέει. Εγώ ξέρω και ανθρώπους αυτή τη στιγμή που μιλάμε που θα ήθελαν πάρα πολύ να φύγουν, ναι, από την Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Και ψάχνουν τρόπους να το κάνουν. Mm. Εγώ πάλι βρίσκομαι στην αντίθετη όχθη.
Έζησες βέβαια και αρκετά χρόνια.
Έζησα πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική.
Έκανες ένα κύκλο δηλαδή, πρόλαβες.
Έκανα ένα κύκλο, ναι. Μεγάλο, σημαντικό, τουλάχιστον σε διάρκεια. Και κάποια στιγμή αισθάνθηκα πως αυτός ο κύκλος ήταν καλύτερο για μένα να κλείσει και να ανοίξει ένας καινούριος,
ναι,
επιστρέφοντας στη γενέτειρά μου. Και για να απαντήσω στην ερώτηση, η ερώτηση, αν θέλεις, μου θυμίζεις ξανά
συγκεκριμένα.
Για ποιο λόγο? Ναι, ο λόγος, κοίταξε, ο λόγος είναι πολυδιάστατος. Έχει να κάνει με αυτό που γενικά ονομάζουμε την ψυχή μας, έτσι. Και αφορά πολλά κομμάτια της ζωής. Ένα από αυτό πολύ σημαντικό για μένα είναι η οικογένεια, που και εκεί υπάρχουν πολλές διαστάσεις, γιατί εγώ έφυγα μόνος μου από την Ελλάδα, ενώ γύρισα με ένα παιδάκι και με τους γονείς μου πλέον να είναι σε μια ηλικία που
χρειάζονται κάποια φροντίδα.
Χρειάζονται φροντίδα και παρέα και γενικά από ένα σημείο και μετά μαθαίνεις να μην παίρνεις τίποτα δεδομένο.
Σίγουρα.
Όσο είσαι νέος σου φαίνονται αυτά μακρινά, ατέλειωτα και ναι. Και γενικά επειδή και με τη μουσική, αυτό είναι το άλλο κομμάτι στο οποίο θα πήγαινα, αισθάνθηκα ότι πραγματικά έκανα πράγματα που ήθελα πολύ, ονειρευόμουν και κατάφερα να τα ζήσω και να τα βιώσω. Αισθάνθηκα ότι δημιουργικά θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο για μένα να ξαναγυρίσω στις ρίζες μου.
Mm-hmm.
Θα μου έδινε δηλαδή μια έμπνευση καινούρια. Αυτή η σύνδεση με τον τόπο μου θα με κινητοποιούσε να γεννήσω και καινούρια πράγματα. Όπως έφυγα για αυτό το λόγο, έφυγα για να κινητοποιηθώ, να γνωρίσω μουσικές του κόσμου που άκουγα από παιδί για να γεννήσω πράγματα. Mm-hmm. Έτσι τώρα αισθάνομαι ότι η επιστροφή θα με κινητοποιήσει. Και έχω ήδη
το βιώνεις αυτό,
ξεκινήσει
ήδη
να το κάνω αυτό. Ναι, ναι.
Okay. Θα τα πούμε και παρακάτω αυτό.
Ναι.
Αλλά θα ήθελα έτσι λίγο να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα, Περικλή, γιατί πολλοί άνθρωποι θέλουν να σε γνωρίσουν, σε ακούν ίσως για πρώτη φορά. Και θα ήθελα έτσι να φτιάξουμε ένα πορτρέτο εδώ στην εκπομπή. Γεννημένος λοιπόν εδώ στην Αθήνα, μεγαλώνοντας σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας, κάποια στιγμή διάβασα κάπου που λες ότι η ανακάλυψη του ελληνικού ήχου ήταν στα πόδια σου. Τι εννοούσες ακριβώς?
Για να σου είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι,
ναι,
σε τι πλαίσιο είπα αυτό το πράγμα.
Ότι δηλαδή
το βρήκες...
επειδή ήσουν εδώ, ας πούμε, ο ελληνικός ήχος ήταν στα πόδια σου σε σχέση μάλλον με την Αμερική, δεν ξέρω.
Πριν φύγω.
Πριν φύγεις. Γεννημένος εδώ στην Αθήνα.
Ας το πούμε έτσι αυτό.
Ναι,
ας το πούμε έτσι. Ωραία. Νομίζω ότι εννοούσα ουσιαστικά ότι επειδή μεγάλωσα στην Ελλάδα,
mm-hmm,
αυτά τα ακούσματα ήταν για μένα
γνώριμα, ναι,
πολύ γνώριμα, δεδομένα. Και τέλος πάντων αισθανόμουν ότι τα είχα στα αυτιά μου. Δεν είχα ιδιαίτερη περιέργεια όπως είχα για κάποια άλλα,
ναι,
που άρχισα να ακούω κάποια στιγμή. Και αυτό που με κινητοποίησε να φύγω τότε ήταν η περιέργεια για να γνωρίσω τους ανθρώπους και τα περιβάλλοντα που δημιουργούσαν τους ήχους που άκουγα.
Ναι.
Κατάλαβες, γιατί όσο να είναι, όσο και να ακούς στο ραδιόφωνο ή από δίσκους μουσικές, είναι άλλο να τις ακούς μακριά από τους τόπους που τις γεννάνε και άλλο να πηγαίνεις εκεί. Εγώ θεωρούσα ότι αυτό ήταν μια πολύ ωραία πρόκληση. Και επειδή ήμουνα και μικρός και είχα και όλη τη ζωή μπροστά, είπα θα πάω, ας πούμε, και πήγα.
Στην Αμερική, δηλαδή.
Και στην Αγγλία και στην Αμερική.
Και στην Αγγλία.
Ναι.
Περικλείς στην Αμερική, κυρίως δηλαδή ήθελες να παρουσιάσεις κάτι ελληνικό, δηλαδή η θεματολογία σου ήταν ελληνική ή αναμίχθηκε με την κουλτούρα της Νέας Υόρκης, ας πούμε. Τι ήθελες να πετύχεις ακριβώς όταν πήγες?
Τι ήθελα να πετύχω όταν πήγα?
Ήθελες να κρατήσεις ένα ελληνικό στοιχείο και να πεις ότι ναι, αυτό είναι ένα ελληνικό στοιχείο που έχουμε. Κοιτάξτε το, πάει και έτσι.
Για να σου είμαι ειλικρινής, ναι, δεν πήγα με κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό μου.
Ναι.
Αυτό που με ενδιέφερε ήταν να βάλω καινούριους ήχους στα αυτιά μου και από εκεί πέρα ως δημιουργός να αρχίσω να τους προσθέτω, αν θέλεις, παραλληλίζοντας την διαδικασία αυτή με το ζωγράφο, να τους προσθέτω ως χρώματα στην παλέτα μου. Με την περιέργεια και την γοητεία που έχει αυτή η διαδικασία, για να δεις τελικά τι θα βγάλεις όσο προσθέτεις. Ναι. Άρα πήγα με το μυαλό πάρα πολύ ανοιχτό και με πολύ μεγάλη περιέργεια και δίψα για μάθηση, γιατί πίστευα ότι αυτός ήταν ο τρόπος τελικά να βγει κάτι που να ακούγεται δικό μου και όχι άλλων.
Ναι. Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό στη Νέα Υόρκη, ξέρω.
Νομίζω παντού είναι σημαντικό για ένα δημιουργό. Είναι σημαντικό.
Αλλά να έχεις μια ταυτότητα, θέλω να πω.
Ακριβώς.
Έχει μεγαλύτερη δύναμη.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι γενικά το να αποκτήσεις ταυτότητα είναι ο δύσκολος δρόμος. Ο εύκολος δρόμος είναι να αντιγράψεις.
Αυτό, γι' αυτό.
Να αναπαράξεις. Γι' αυτό άλλωστε και υπάρχουν και οι hitmakers, ας πούμε, που είναι μια κατηγορία που, ανθρώπων που παράγουν πολλές επιτυχίες και που έχουν μεγάλο ταλέντο στο να ακούν τα ρεύματα της εποχής και να αναπαράγουν με κάποια άλλη γλώσσα, ναι, ίσως προσαρμόζοντας στοιχεία κλπ. Άλλη διαδικασία αυτή, άλλη παίρνω τη τζάπα και αρχίζω και σκάβω πολύ, πολύ πιο μακροχρόνια, ναι, για μένα και με πολύ πιο πολύ κόπο, υδρότα και αίμα, για να μπορέσεις να πεις κάποια στιγμή ότι αυτό που ακούς αρχίζεται και ακούγεται δικό σου και δεν σου θυμίζει κάποιον άλλον.
Δεν μοιάζει με κάτι άλλο.
Ναι. Αυτή ήταν η διαδρομή που επέλεξα εγώ. Ευτυχώς είχα και την τύχη να έχω στήριξη από ανθρώπους που εκτιμούσαν αυτό
που
το πράγμα.
Και σε συνάντησαν.
Και με συνάντησαν, αλλά και από την οικογένειά μου και από, ναι, τους φίλους μου, αργότερα από τη σύζυγό μου, που εκτίμησαν αυτή μου την αγωνία και την προσπάθεια και τη στήριξαν. Mm. Και έτσι συνεχίζω και μέχρι και σήμερα. Tu ne me parles pas,
regardes quand je parle des sciences. Et puis tu voles dans ton ciel de silence. Tu me laisses tout seul, deviner comme ça. Tu ne me parles pas. Tu sors la nuit emportant mon désir. Tu dors le jour captivant mon plaisir. Et moi qui suis dans chaque pas, tu ne me parles pas. Mais je t'en prie ma chérie. Il y a des fois que je perds la partie de cette histoire. Si tu veux mon avis, eh bien fait accompli. Mais je t'en prie ma chérie. Il y a longtemps quand j'ai vu et j'ai dit que cette histoire, si tu veux mon avis, est un fait accompli.
Ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε εδώ την χαρά να έχουμε τον Περικλή Κανάρη στο στούντιο. Εδώ να πούμε βέβαια ότι ο Κωνσταντίνος Κανάρης, όπως είναι γνωστό, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ήρωες της ελληνικής επανάστασης του 1821, κατορθώνοντας μέσω της πυρπόλησης τουρκικής ναυαρχίδας να προκαλέσει το θαυμασμό μιας ολόκληρης Ευρώπης για τη μικρή κουκίδα πάνω στο χάρτη με το όνομα Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί εδώ έχουμε την συγγένεια στη πέμπτη γενιά του θρυλικού ψαριανού μπουρλοτιέρη, μιας και ο Περικλής ανήκει σε αυτήν. Μου άρεσε λοιπόν, Περικλή, αυτό που διάβασα σε μια συνέντευξή σου. Έλεγε ότι ο Περικλής Κανάρης πρωτοπλησίασε την Αμερικάνικη ναυαρχίδα, τη Νέα Υόρκη δηλαδή, με ένα βαρκάκι που στην πλώρη του είχε κρυφό φανάρι όλη του την πίστη. Αθόρυβα και εν μέσω πολλών δυσκολιών κατάφερε με μοναδικό του όπλο τη χαρακτηριστική μουσική και τους στίχους του να την πυρπολήσει, αλλά ελληνικά. Μου άρεσε αυτό. Και το
αυτό διάβασα. Δεν είναι δικό μου, δεν ξέρω ποιος το γράψε, αλλά είναι πράγματι γραμμένο έτσι με ποιητικό τρόπο. Τον ευχαριστώ ή την ευχαριστώ, ποιος το έκανε.
Θέλω να μας πεις τι έχουμε ακούσει ως τώρα.
Ναι, ξεκινήσαμε με Μάνο Ελευθερίου σε στίχους και μουσική δική μου, τους ρόλους που δεν παίξαμε. Είναι ένα τραγούδι που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα σε συλλογή. Η πρώτη συλλογή που κυκλοφόρησα, ο πρώτος μου δίσκος, ήταν σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου με ονομασία Αόρατος. Ο Αόρατος, ο οποίος είχε παρουσιαστεί και στην Αμερική και εδώ. Αυτό το τραγούδι είναι από την επόμενη συλλογή που ελπίζω κάποια στιγμή να κυκλοφορήσω. Και το δεύτερο τραγούδι είναι σε μουσική και στίχους δικούς μου και λέγεται «Τιν με πάλο επά» και είναι στα γαλλικά. Και είναι και τα δύο αυτά ηχογραφημένα από live, είναι, τα ακούσαμε από live εκτελέσεις, γιατί δεν υπάρχουν σε στούντιο εκτελέσεις ακόμα. Ναι. Αυτά ακούσαμε μέχρι τώρα.
Ανέφερες βέβαια αυτόν τον μεγάλο ποιητή, τον Μάνο Ελευθερίου, με τον οποίον βέβαια γνωρίζεστε και ο οποίος χαρακτήρισε την πρώτη δισκογραφική εμφάνισή σου ως μια σπουδαία κατάθεση στην τράπεζα του μέλλοντός σου. Σου εμπιστεύτηκε ποίηματα.
Του μέλλοντος
σκέτο. Του μέλλοντος σκέτο.
Ναι.
Σου εμπιστεύτηκε λοιπόν ποίηματα και θέλω να πω ότι αυτόν τον γνώρισες πριν πας στην Αμερική. Ή κάνω λάθος.
Όχι, όχι. Μετά. Τον Ελευθερίο τον γνώρισα όσο ήμουν στην Αμερική.
Α, όσο ήσουν. Okay.
Ναι, με έναν τρόπο πάρα πολύ τυχαίο. Και ναι, είναι από αυτά τα γεγονότα που πολλές φορές με έχουν κάνει να αναρωτηθώ πώς λειτουργεί το σύμπαν, τέλος πάντων, γιατί εγώ δεν ανήκα στην, ας πούμε, στην ελληνική τάξη πραγμάτων της μουσικής και του τραγουδιού. Ήμουν κάπου μακριά, πολύ μακριά, στην άλλη άκρη του κόσμου, και ο Μάνος Ελευθερίου άκουσε, μάλλον κάποιος που ήξερε τον Μάνο Ελευθερίου και ήταν πολύ φίλος του, άκουσε δουλειά μου και εκτός Ελλάδας και θεώρησε ότι είναι καλή ιδέα να γνωριστούμε. Και έτσι μας έφερε σε επαφή. Είχα μία πρώτη συνάντηση μαζί του. Μιλήσαμε για αρκετή ώρα, σε μια από τις φορές που είχα έρθει στην Αθήνα να δω τους δικούς μου για λίγες μέρες. Mm-hmm. Μου είπε ότι ήταν σε μια περίοδο μεγάλης απογοήτευσης για την τροπή που είχε πάρει δισκογραφία τότε και ότι δεν έγραφε, είχε σταματήσει να γράφει. Με προέτρεψε να μην ασχολούμαι με τραγούδια. Τι τα θες τα τραγούδια, μου λέει, παιδάκι μου, ακόμα το θυμάμαι. Καλά είσαι εκεί που κάνεις αυτά που κάνεις. Τέλος πάντων, εγώ τον λάτρευα, ήταν ο αγαπημένος μου στιχουργός. Για μένα ήταν.
Από μικρός,
νομίζω. Από μικρός. Και για μένα ήταν ακόμα και εκείνη η συνάντηση από μόνη της ήταν αρκετή. Δηλαδή δεν επιδίωκα κάτι περισσότερο. Αλλά φυσικά εννοείται ότι κατάφερα και βρήκα το θάρρος να του πω ότι θα ήταν μεγάλη τιμή για μένα να έβαζα μουσική σε κάτι δικό του. Δεν μπορούσα να μην το αναφέρω αυτό. Αλλά όταν είδα βεβαίως ότι ο ίδιος δεν ήταν καθόλου σε τέτοια φάση ζωής, το άφησα και είπα τουλάχιστον είχα τη χαρά να μιλήσω για μια, να βρεθώ με αυτόν τον άνθρωπο που θαύμαζα τόσο πολύ και πάντα αναρωτιόμουν πώς να είναι στην πραγματικότητα ο άνθρωπος που γράφει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μου φαίνονταν τόσο τρομερά, ναι, αυτά, ναι, που έγραφε, ναι, και αναρωτιόμουν πώς είναι, πώς συνδέονται αυτά με μια φυσική μορφή. Και έτσι έφυγα. Γύρισα πίσω στη Νέα Υόρκη και μετά από 1,5 χρόνο περίπου, γυρίζοντας μια μέρα στο σπίτι μου, άνοιξα το γραμματοκιβώτιο και βρήκα ένα γράμμα που είχε το όνομά του και τη διεύθυνσή του απ' έξω και είχε μέσα καινούρια ποίηματα που μου είχε στείλει για να μελοποιήσω. Αυτό είναι περιττό να πω κάτι, ναι, άλλο για το, ναι, πώς αισθάνθηκα εκείνη την ώρα. Αλλά κάπως έτσι έγινε η ιστορία, με έναν τέτοιο, ναι, πολύ, πολύ τυχαίο τρόπο.
Μάλιστα.
Ή και ίσως όχι.
Ναι.
Έτσι.
Δεν μπορώ να μην βάλω και ερωτήσεις των ομογενών που στέλνουν. Λέει κάποιος ότι σίγουρα όταν βρίσκεσαι πρώτη φορά στην Αμερική, τα πρώτα χρόνια της προσαρμογής είναι πολύ δύσκολα. Συν το ότι υποβάλλεις και εσύ τον εαυτό σου σε ακόμα μεγαλύτερες δοκιμασίες. Το αμερικάνικο όνειρο για τον περισσότερο κόσμο είναι απατηλό. Για σένα?
Συμφωνώ απόλυτα με το ότι είναι πολύ δύσκολη η πρώτη περίοδος.
Ναι.
Απόλυτα συμφωνώ. Το βίωσα και εγώ πολύ σκληρά στο πετσί μου αυτό.
Είπες καμιά φορά τα παρατάω, φεύγω, δεν μπορώ άλλο, ας πούμε?
Βεβαίως και είπα,
ναι.
Έφτασα μία ανάσα από το να σηκώσω το τηλέφωνο και να, ναι, πάρω να κλείσω ένα εισιτήριο και να μην γυρίσω ούτε καν να μαζέψω τα πράγματά μου και να αφήσω και τη μουσική εντελώς. Ναι, ναι. Εκεί έφτασα το 2004, ενώ είχα φτάσει στη Νέα Υόρκη το 2002, 2 χρόνια μετά. Δεν ήταν γραφτό να φύγω, γιατί πάνω που είπα εγώ να κάνω αυτό το πράγμα ήρθε η, ας το πούμε μοίρα, ας το πούμε ό,τι θέλεις, και μου χτύπησε την πόρτα και μου είπε υπάρχει μια ευκαιρία, τι θέλεις πριν φύγεις? Και είπα εγώ μέσα στη μαύρη μου τη μιζέρια ας το κάνω για να μην μετανιώσω, ναι, μετά, ναι, και να πω ότι τη βλάκα, ναι, πούμε, δεν το έκανα,
ναι,
ας πούμε, γιατί πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Mm.
Ήταν μια πρόταση να ηχογραφήσω σε ένα, στο πιο θρηλυκό στούντιο της Αμερικής, το Hit Factory. Τώρα έχει κλείσει πια, δεν υπάρχει. Αλλά εκεί είχαν περάσει όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες που εγώ άκουγα από μικρός. Και όταν μου το πρότειναν, είπα και μου είπαν και 2-3 άνθρωποι που με αγαπούσαν και με είχαν παρακολουθήσει, εντάξει, δεν μπορείς να πεις όχι σε αυτό. Πήγαινε, κάνε το και γύρινα μετά. Και το έκανα. Αυτό τέλος πάντων μετά έφερε κάποια άλλα πράγματα. Και συνέχισα για μία περίοδο, ενώ δεν ήθελα να είμαι στην Αμερική και δεν ήθελα να κάνω μουσική, να υποχρεώνομαι από τη συνείδησή μου να ακολουθώ αυτό το μονοπάτι που είχε ανοίξει για να μην λέω μετά τον εαυτό μου ηλίθιο. Και τελικά έμεινα σε αυτό.
Δούλεψε.
Και άρχισε αυτό το πράγμα μετά να γεννάει. Να γεννάει, να γεννάει πράγματα πέρα από τη φαντασία μου, που άρχισαν να με γεμίζουν πάλι με χαρά, που είναι το πιο σημαντικό συστατικό, έτσι, για να μπορέσει κανείς να σταθεί στα πόδια του και να κάνει αυτή τη δύσκολη δουλειά. Και να με οδηγήσουν τελικά να μείνω, να μην φύγω. Τα υπόλοιπα, όπως λένε οι Αμερικάνοι, είναι ιστορία.
Ναι. Η πρώτη σου δουλειά, Περικλή, αναδείχθηκε το 2006 με τη μουσική και τους τίτλους στην επιτυχημένη εκπομπή «Στην υγειά μας» του Σπύρου Παπαδόπουλου, σε ερμηνεία των Μανώλη Μητσιά και Δημήτρη Μπάση. Τον επόμενο ακριβώς χρόνο επιλέγες από το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης για να επιμεληθείς την πρώτη συλλογή ελληνικής μουσικής Music of Greece, που εξέδωσε το μουσείο εγκαινιάζοντας τις καινούργιες σου αίθουσες ελληνικής και ρωμαϊκής τέχνης. Φαντάζομαι δεν άκουσαν ότι είχες φτιάξει το σήμα της εκπομπής και σε κάλεσαν. Αστειεύομαι. Πώς έγινε λοιπόν αυτό το κάλεσμα?
Ποιο από τα δύο, το στην υγειά μας ή του ΜΕΤ?
Νομίζω του ΜΕΤ.
Του ΜΕΤ.
Ή όχι.
Θα ρωτήσω σε ό,τι διαλέξεις εσύ.
Και τα δύο, ό,τι θες.
Κοίταξε, είναι η εποχή. Επειδή μιλάμε για το 2006, είναι η εποχή που είπα προηγουμένως ότι αρχίζουν κάποια πράγματα και γυρίζουν για μένα. Πράγματι προκύπτει το «Στην υγειά μας» και πάλι με έναν εξίσου έτσι αρκετά τυχερό τρόπο, γιατί παραμένω εκτός του ελληνικού τοπίου στη μουσική. Έρχομαι εδώ για λίγο κάποια στιγμή και με παροτρύνει κάποιος φίλος να πάω να αφήσω ένα demo σε μια εταιρεία παραγωγής. Εγώ πηγαίνω, δεν ξέρω ότι αυτή η εταιρεία παραγωγής κάνει το «Στην υγειά μας», δεν έχω ιδέα, και μου ζητάνε να περάσω να αφήσω ένα κομμάτι δουλειάς σε κάποιο στούντιο. Πηγαίνω λοιπόν να περάσω να αφήσω ένα δισκάκι και συνειδητοποιώ ότι στο στούντιο αυτό γυρίζεται το «Στην υγειά μας», το οποίο εγώ το ήξερα ως εκπομπή και το παρακολουθούσα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, και εκεί με πιάνει μια μεγάλη έκπληξη, ας πούμε, γιατί μπαίνω και βλέπω το σετ όπου έβλεπα στην τηλεόραση. Με πολύ ευγένεια έτσι και γενναιοδορία, η κυρία Λάσκαρη, τότε που ήταν η παραγωγός της εκπομπής, μου προτείνει και με καλεί να μείνω, να δω πώς γυρίζεται η εκπομπή. Και για να μην μακρηγορώ, εμπνέομαι από αυτό που ζω στο γύρισμα, πηγαίνω σπίτι μου και γράφω ένα θέμα μουσικό, το οποίο την επόμενη μέρα το ανακοινώνω και της λέω ότι θα το βάλω σε ένα demo, θα το φτιάξω και θα της το δώσω χωρίς καμία απολύτως ατζέντα, απλά επειδή μου βγήκε και ήθελα να το μοιραστώ από την καρδιά μου, ας πούμε. Τελικά αυτό αρέσει και σε εκείνη και στο Σπύρο Παπαδόπουλο, στον Τάσο τον Πυρσίμ, που πρόσφατα δυστυχώς μας άφησε, έναν υπέροχο άνθρωπο πραγματικά, και καταλήγει να γίνει το τραγούδι της εκπομπής. Το ΜΕΤ έρχεται μετά, και αυτό έρχεται με έναν ενδιαφέρον τρόπο, γιατί μου το προτείνει μια εταιρεία που κάνει μουσικές για εκθέσεις τέχνης και συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα μουσεία της Αμερικής, λέγεται Museum Music. Η εταιρεία αυτή είχε τα γραφεία της Νέα Υόρκη και είχα εργαστεί εκεί ως εγώ ως ασκούμενος την πρώτη χρονιά μετά το πανεπιστήμιο, χωρίς να πληρώνομαι, όπου κάθισα ένα χρόνο και είπα και έφερνα καφέδες, που λέει ο λόγος, και άδειαζα τους κάδους των σκουπιδιών στο τέλος της μέρας. Έτσι. Δηλαδή, ένα χρόνο πηγαίνω, ερχόμουν από την Αστόρια στην Τραϊμπέκα και έλεγα στον εαυτό μου, τώρα εγώ γιατί το κάνω αυτό. Λοιπόν, δύο χρόνια μετά, και αφού το έχω φύγει από εκεί, και αυτό είναι κάτι που πάντα θα το λέω σε νέα παιδιά που θα βρεθούν σε θέση να αναρωτηθούν εγώ τι, τέλος πάντων, τι στο καλό κάνω, για να μην το πω αλλιώς. Με πήραν από αυτήν την εταιρεία τηλέφωνο και μου είπαν ότι έχουν ανοίγει το ΜΕΤ καινούργια έκθεση με ελληνικά εκθέματα και χρειάζονται μία συλλογή με τα καλύτερα και πιο εμβληματικά κομμάτια της ελληνικής μουσικής. Και επειδή εγώ φυσικά είμαι από την Ελλάδα και ξέρουν ότι ασχολούμαι, ας πούμε, με την ελληνική μουσική, μου προτείνουν να είμαι εγώ ο curator αυτής της δουλειάς, να διαλέξω εγώ τα τραγούδια. Okay. Και μπαίνω σε μια διαδικασία, μιλάω με την EMI τέλος πάντων και το καταφέρνουμε αυτό, και βγήκε μια πολύ ωραία συλλογή με τα καλύτερα έτσι, κομμάτια της ελληνικής μουσικής για το Metropolitan.
Και το ίδιο έτος, το επιχείρησε Αθότητα, που είχες γράψει αρχικά για το κινηματογράφο, παρουσιάστηκε σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Και βέβαια, ναι, μου θυμίζω όλο αυτό το σκάσιμο του popcorn που ζεσταίνεται και μετά η σκόρη.
Ακριβώς. Ναι, είναι μια περίοδος πραγματικά που το ένα έρχεται μετά το άλλο. Mm. Αφού έχω γίνει εγώ πρώτα ένα με το χώμα, ας πούμε, ξαφνικά έτσι αρχίζουν και γίνονται πράγματα. Mm. Ναι, ναι. Και ένας εξαιρετικός πιανίστας, ο Πάνος Καράν, μου ζητάει να γράψω μια σουίτα για πιάνο, ακούγοντας το θέμα που είχα γράψει, το κινηματογραφικό. Μου λέει, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, μπορείς να το κάνεις ένα κομμάτι για πιάνο, να το παρουσιάσω σε πρώτη εκτέλεση σε συναυλία στο Carnegie Hall. Και έτσι και έγινε, και μπήκε και αυτό κάπου εκεί στην ιστορία μου, και ήταν άλλο ένα έτσι
λιθαράκι,
σκούντιμα, ναι, ναι, ναι. Μη φύγεις, κάτσε λίγο ακόμα, ναι, εδώ πέρα. Ναι.
Θα βρεθείς κάποιαν ημέρα κυκλωμένος, κι η δύναμή σου εξευτελίζεται παντού. Δείξε πως είσαι από τον άνεμο πλασμένος και είσαι φίλος ενός άλλου ουρανού. Δείξε πως είσαι από τον άνεμο πλασμένος και είσαι φίλος ενός άλλου ουρανού. Αν θα βρεθείς κάποιαν ημέρα δίχως χρέη και μόνο αγάπη σε έναν άνθρωπο χρωστάς, σκέψου εκείνους που περπάτησαν μοιραίοι κι η σφαίρα βγήκε στο σανίδι που πατάς. Σκέψου εκείνους που περπάτησαν μοιραίοι κι η σφαίρα βγήκε στο σανίδι που πατάς. Φύγε και χτίσε με φιλιά την άνοιξή σου, όπως το λέγαν για των παλιών. Το μπλε του κόσμου να είναι μόνο πρόφασή σου, για να μιλάς κι εσύ τη γλώσσα των πουλιών. Φύγε και ξέχασε δασκάλους και βιβλία, για μάθημά σου να έχεις μόνο μια γαλιά. Δεν είχες τέχνη να φορέσεις πανοπλία, και τέχνη θέλει για να δέσεις μια θηλιά. Τέχνη θέλει για να δέσεις μια θηλιά.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω εδώ τον Περικλή Κανάρη από την Αμερική, ο οποίος τελικά ήρθε εδώ στην Ελλάδα. Πάμε όμως με τη σειρά λίγο τα πράγματα. Το 2008 λοιπόν ιδρύει το μουσικό σχήμα Σύνολων, πραγματοποιώντας επιτυχημένες εμφανίσεις σε σημαντικούς συναυλιακούς χώρους της Νέας Υόρκης για διαδοχικές σεζόν και με συνεργασίες βέβαια σπουδαίων μουσικών όπως ο Άρα Ντικτσιάν, τον Night Ark, η Τζανίς Σίγκελ, τον Manhattan Transfer. Για πολλούς γνώστες της τοπικής μουσικής σκηνής, Περικλή, το Σύνολον άλλαξε, λέει, άρδυντη παρουσίαση του ελληνικού τραγουδίου στο Manhattan. Έτσι δεν είναι?
Ναι, νομίζω ότι σωστά το λένε, με την έννοια ότι δοκίμασα ένα άλλο, μια άλλη μορφή παρουσίασης του ελληνικού τραγουδιού πριν δοκιμάσω αυτό το πράγμα που ήταν και αυτό ένα ρίσκο, θα σου πω γι' αυτό. Ελληνικό τραγούδι άκουγες περισσότερο στη Νέα Υόρκη σε εστιατόρια με ελληνική κουζίνα που είχαν σαν μια ιδιαίτερη προσθήκη Παρασκευή, Σάββατο ή και Κυριακή κάποια μπάντα η οποία ερχόταν στο εστιατόριο και έφευγαν 2-3 τραπέζια από μια γωνία και στηνόταν μια μπάντα και έπαιζε περισσότερο μουσική του κεφιού.
Ναι.
Εγώ είχα την επιθυμία και το όραμα τέλος πάντων, τη διάθεση να δοκιμάσω να βγάλω το ελληνικό τραγούδι από αμιγώς ελληνικά περιβάλλοντα στη Νέα Υόρκη. Είτε αυτά ήταν η ίδια η ομογένεια στην Αστόρια, είτε ήταν ελληνικά εστιατόρια στο Μανχάταν. Και να το πάω σε μουσικές σκηνές που είχαν αυτό που λέμε world music, δηλαδή μουσικές από όλο τον κόσμο. Γιατί πιστεύω ότι έχει πάρα πολλά στοιχεία που μπορούν να το επιτρέψουν να σταθεί εξίσου έτσι καλά και δυνατά με άλλες μουσικές από όλο τον κόσμο, που και ξέρεις η Νέα Υόρκη είναι ένα κατεξοχήν μέρος που το επιτρέπει αυτό και το στηρίζει, γιατί το κοινό ψάχνει εκεί πέρα τέτοια πράγματα. Πήγα λοιπόν σε μια μουσική σκηνή που ήξερα ότι έχει μουσικές από πολλές χώρες και πρότεινα να ξεκινήσω μια σειρά από παραστάσεις με ελληνικό τραγούδι. Και αυτό πέτυχε σαν πείραμα. Πήραμε το ρίσκο τότε και το κάναμε. Έφτιαξα μια μπάντα ουσιαστικά από νέα παιδιά που ήταν και αυτοί είτε φοιτητές είτε επαγγελματίες μουσική. Και παίξαμε ρεπερτόριο που δεν παίζονταν εκείνη την εποχή. Δηλαδή παίξαμε από ρεμπέτικο μέχρι τη γενιά των μεγάλων συνθετών, αργότερα της ελληνικής ροκ και φυσικά είχαμε και τραγωδία του Κεφιού τελικά, ήταν ένα πρόγραμμα που είχε απ' όλα αλλά ίσως αυτό να εννοούν όταν λένε ότι άλλαξε ο τρόπος της παρουσίασης, γιατί δεν ήμασταν πια σε ελληνικό χώρο και δεν παίζαμε μόνο τραγούδια για να διασκεδάσει ο κόσμος, παίζαμε και τραγούδια πάνω σε μελοποιημένη ποίηση που εγώ αγαπούσα πάρα πολύ και θεωρούσα ότι άξιζε τον κόπο να τα μοιραστούμε σαν κομμάτι αυτού που λέμε σημερινός ελληνικός πολιτισμός.
Κατάλαβα. Πόσο καιρό έζησε το μουσικό σχήμα Σύνολο, υπάρχει ακόμα?
Αφού εγώ είμαι στην Αθήνα δεν υπάρχει. Όχι, η αλήθεια είναι ότι το Σύνολο ήταν μια μπάντα που ξεκίνησε παίζοντας τραγούδια άλλων συνθετών. Όταν ήρθε ο Όρατος και ο δίσκος με τον Μάνο Ελευθερίου, τότε σιγά σιγά και εγώ άρχισα να αλλάζω το ρεπερτοριό μου προσθέτοντας όλο και περισσότερα δικές μου μουσικές και αυτό που έγινε γνωστό ως Σύνολον, ως Βραδιές από το Σύνολο, άρχισε σιγά σιγά να δίνει τη θέση του σε κάτι πιο προσωπικό και πιο, ας πούμε, Περικλής. Έφυγα από το Σύνολο και πήγα πιο πολύ στον Περικλή και στις δικές μου συνθέσεις. Και αυτό κράτησε περίπου 8 χρόνια το Σύνολο, γιατί τόσο περίπου πήρε μέχρι να βγει ο δίσκος με τον Μάνο Ελευθερίου και να φύγω από αυτή τη συνθήκη τη συγκεκριμένη του Συνόλου.
Και βέβαια ο Αόρατος ήταν παρουσιάστηκε και εδώ νομίζω στην Ελλάδα.
Και εδώ, στο Παλάς.
Ερώτηση ενός ομογενείου, αν υπάρχουν Αμερικάνοι τραγουδιστές που μπορούν να ερμηνεύσουν ρεμπέτικα.
Αν υπάρχουν. Είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή. Γιατί η ερμηνεία για μένα έχει, πιστεύω πως για να πετύχει το στόχο της που για μένα ο στόχος της ερμηνείας είναι η μεταφορά αλήθειας από τον καλλιτέχνη στον κόσμο. Έτσι. Για να πετύχει λοιπόν αυτό το στόχο, πρέπει να συνδέεται με κάποιο τρόπο βιωματικά με τον ερμηνευτή. Άρα, αν ρωτάμε αν υπάρχει Αμερικανός που μπορεί να μάθει ελληνικά, γνωστικά δηλαδή, και να μπορεί να διαβάσει, να μάθει να διαβάζει ελληνικά και να έχει και το αυτή να μπορέσει να αναπαράξει τις μελωδίες και τα θέματα, ναι, μπορεί να το κάνει. Από εκεί και πέρα όμως, ερμηνευτικά, πόσο μπορεί άραγε να εκφράσει αυτά τα πράγματα με τρόπο που να βγει κάτι που να σου θυμίζει ρεμπέτικο. Και πρόσεξε με, το ίδιο ισχύει και ανάποδα.
Ναι.
Έτσι. Δηλαδή, πάρα πολλοί Έλληνες μουσικοί φεύγουν, πάνε στην Αμερική και επειδή έχουν μάθει να διαβάζουν καλά μουσική, ξέρουν να διαβάζουν νότες και αρχίζουν και παίζουν ξένες μουσικές. Για παράδειγμα, jazz.
Ναι.
Αρχίζουν και παίζουν jazz. Για μένα αυτό δεν τους κάνει τζαζίστες. Συγγνώμη που το λέω. Με όλο το σεβασμό, δεν τους κάνει τζαζίστες. Γιατί δεν φτάνει να διαβάζεις, να αποκωδικοποιείς μερικές κουκίδες πάνω στο χαρτί. Πρέπει να συνδέεσαι κιταρικά με τη μουσική που παίζεις. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να βγάλεις αλήθεια.
Ναι.
Αυτή είναι η ταπεινή δική μου γνώμη. Και εγώ έτσι κινήθηκα. Γι' αυτό και δεν έφυγε ποτέ η ελληνική μουσική και το ελληνικό άκουσμα από τα δικά μου δημιουργήματα. Δηλαδή, πάντα όταν άκουγαν δικές μου δουλειές, αναγνώριζαν ελληνικά στοιχεία. Και στο εξωτερικό και εδώ, αλλά μιξαρισμένα με άλλα, με στοιχεία από άλλες μουσικές κουλτούρες.
Δοκιμάζοντας τα όρια σου, Περικλή, από τις αρχές του 2020, δίδασκες στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης ένα μάθημα που συνέλαβες και έστησες ο ίδιος με τίτλο «Songs of the Underdog», «American Blues meet Greek Rebetiko», υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη. Το οποίο project, νομίζω, μου έλεγες και τις προάλλες ότι το παρουσιάζεις και στο Αμερικανικό Κολέγιο, Ντυρί.
Τώρα. Ναι. Ξεκίνησα πριν από λίγο καιρό. Πράγματι, αυτό ξεκίνησε στην Αμερική, στο NYU, στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, μετά από πρόσκληση του Γενικού Προξένου της Νέας Υόρκης τότε, του Κωνσταντίνου Κούτρα, ο οποίος είχε το όραμα να δημιουργήσει κάτι, ένα project που να ενώνει να φέρνει μαζί τις δύο κουλτούρες. Και μου έκανε αυτή την πολυτιμητική πρόσκληση, την αποδέχτηκα και συμφωνήσαμε ότι μια καλή ιδέα είναι να δούμε αυτό το θέμα, δηλαδή τη σύγκριση αυτών των δύο μουσικών, που γενικά υπήρχε. Ο κόσμος έλεγε πολλά χρόνια τώρα ότι τα ρεμπέτικα είναι τα ελληνικά blues.
Τα ελληνικά blues, ναι.
Αλλά δεν είχε προχωρήσει σε βάθος, σε βαθμό που να γίνει τελικά ένα ακαδημαϊκό μάθημα και να διδαχτεί σε παιδιά. Και δοκίμασα αυτό το πράγμα. Πολύ καλά είπες ότι δοκίμασα τα όρια μου. Το είπες πάρα πολύ εύστοχα. Δούλεψα αρκετά για να το δημιουργήσω αυτό. Τελικά το βάλαμε σε ένα format που παρουσιάστηκε στην Πρίτανη του Πανεπιστημίου. Της άρεσε και το δίδαξα εκεί. Τώρα λοιπόν που γύρισα, είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή και με τους ανθρώπους εδώ στο Ντυρί, στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδας, μετά από προτροπή του Διευθυντή Σπουδών του Ντυρί στην Αμερική, που ζει στη Μασαχουσέτη και τον γνώρισα εκεί στην Αμερική, όπως μου είπε ότι θα ήταν πολύ ωραίο αν γυρίσει στην Ελλάδα κάποτε να διδάξει αυτό το μάθημα και εκεί. Και έτσι με έφερε σε επαφή με τους ανθρώπους του κολεγίου και ξεκινήσαμε αυτό το μάθημα τώρα εδώ. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό.
Καλά,
ναι, πάει πολύ καλά. Τα παιδιά ανταποκρίνονται πολύ. Ναι, χαίρομαι γι' αυτό πραγματικά.
Ωραία. Τώρα πάμε μια που είπαμε εδώ τώρα, τα ανάποδο. Δηλαδή, πάμε λίγο εδώ πάλι στο θέμα της επιστροφής από την Αμερική.
Ναι.
Που πριν από κανένα χρόνο έχει κλείσει, που έχει γυρίσει.
Ναι, ένα χρόνο.
Ναι, ένα χρόνο. Επέστρεψες μαζί με την οικογένειά σου. Θα ήθελα λοιπόν να μας περιγράψεις τώρα τα συναισθήματά σου και την προσαρμογή μετά από τη Νέα Υόρκη. Πριν είπαμε όταν πήγαινες, τώρα όταν έρχεσαι. Δηλαδή, εύκολα ήρθες από την Disneyland στην παιδική χαρά, όπως λέει και κάποιος εδώ.
Έτσι λέει, ε.
Ναι.
Ναι. Ναι, με βάζει σε πειρασμό τώρα αυτή η διατύπωση. Αλλά, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τόσα χρόνια που έλειπα, ερχόμουν αρκετά συχνά στην Ελλάδα. Έχω κάνει και πλήρη στρατιωτική θητεία εδώ. Μεγάλωσα εδώ. Δεν πίστευα, δεν ήρθα σε κάτι που μου περίμενα ότι θα είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι. Δεν είχα προσδοκίες να γυρίσω σε κάτι που θα μου θυμίζει τη Νέα Υόρκη και την Αμερική, έτσι ώστε να απογοητευτώ τελικά και να πω τι έκανα και πού ήρθα. Ήξερα πού ήρθα. Ξέρω την πραγματικότητά μας και είμαι και σε μια ηλικία που τέλος πάντων οι αποφάσεις είναι αρκετά ζυγισμένες. Ξέρεις τα καλά και τα κακά.
Ναι.
Έτσι. Και λες, OK, θα πάω και γιατί πιστεύω ότι τελικά τα, αν υπάρχουν κάποια αρνητικά, είναι λιγότερα από τα θετικά. Και εγώ επιλέγω με βάση τα θετικά να το κάνω. Άρα, γενικά μπορώ να σου πω, και αυτό έχει σημασία τελικά, ότι μετά από ένα χρόνο δεν έχω σκεφτεί ούτε δευτερόλεπτο ότι μετάνιωσα για αυτό που έκανα. Ούτε δευτερόλεπτο. Αλλά αυτά είναι πάρα πολύ προσωπικές διαδρομές.
Ναι.
Δηλαδή δεν πάει να πει ότι επειδή συνέβη σε μένα αυτό,
θα
συνέβαινε στον οποιονδήποτε, έτσι. Μπορώ άνετα να φανταστώ κάποιον να γυρίσει πίσω, να τύχει σε μια συγκυρία που θα τον απογοητεύσει και να πει τι έκανα, τι έγκλημα έκανα,
ξαναφεύγω,
έτσι, ξαναφεύγω. Ναι. Ναι. Σε μένα μέχρι στιγμής, να χτυπήσω ξύλο που λένε,
ναι,
έχει λειτουργήσει θετικά.
Αλλά ο αριθμός, ας πούμε, των εμφανίσεων, εκεί έπαιζες και όλες τις συναυλίες και τα λοιπά.
Εδώ, αυτό, Αλέξη, είναι κάτι που πραγματικά...
Το ξέρω και ως μουσικός. Εδώ.
Και ως μουσικός, βέβαια. Αυτό είναι κάτι που...
Σε επηρεάζει.
Ναι, θα το πω έτσι λίγο συμβολικά.
Ναι.
Με τρώει πάρα πολύ.
Ξέρω πως είναι ένας μουσικός να μην παίζει.
Μου έχει λείψει και η αλήθεια είναι ότι ετοιμάζω τώρα πράγματα.
Ναι.
Ανυπομονώ να γυρίσω στο live. Απλώς, όπως μου συνέβη και στη Νέα Υόρκη, πέρασαν κάποια χρόνια μέχρι να μπορέσω να ανέβω με κάποιους μουσικούς σε μια σκηνή. Δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη αυτά. Δηλαδή, μόνο και μόνο για να βρεις ομάδα ανθρώπων να μοιραστεί στη σκηνή που να αισθανθείς ότι μπορεί πραγματικά ο καθένας από αυτούς να στηρίξει και με το μυαλό του και με την καρδιά του αυτό που του ζητάς να κάνει, δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι εύκολο.
Και δεν θα μπορούσε να γίνει σε ένα χρόνο. Ούτε και περίμενα εγώ να γίνει σε ένα χρόνο. Έχω λοιπόν κάνει αρκετές κινήσεις μέχρι τώρα για να μαζέψω αυτό το ανθρώπινο δυναμικό και να δημιουργήσω μια ομάδα που κάποια στιγμή θα κάνει και το live. Το περιμένω πώς και πώς, δεν σου κρύβω. Και ελπίζω να γίνει, όπως λένε οι φίλοι μου οι Αμερικάνοι, sooner than later.
Σιωπηλοί να σύγχρονοι.